Lidostā kopā ar vairākām Latvijas augstskolām piedalījās hakatonā, kur jauniešiem tika doti vairāki uzdevumi par lidostas nākotnes attīstību, gan par urbāno mobilitāti, gan par šo Riga Airport City konceptu kā pastāvīgu galamērķi un par pasažieru pieredzi lidostā. Un bija ļoti interesanti šīs jauniešu idejas, gan no tādi praktiski īstenojumi, risinājumi, gan vērienīgi plāni. Un tad studenti sarad šo Rigas Airport City kā vietu inovācijām, kā vietu, kur attīstīties modernām tehnoloģijām, bet vienlaikus arī demonstrēja tādu apziņu par to, cik svarīgi arī šī sociālā ilgspēja, sadarbība, kopienas sajūta, veidojot šo lidostu nākotnes pilsētu.